Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po 75. jsme si dali schůzku na toulkách českou minulostí. Během té spousty let, kterou jsme urazili, jsme už potkali velice četný zástup osobností. A jak budeme houštím a planinami české historie postupovat, tak jich bude logicky pořád víc a víc. Tento svět přeje žel daleko spíše mužům, takže se v našich dějinách, a nejenom v nich, zřídka setkáváme s výraznou ženskou osobností. Když už ji tam však potkáme, tak víme, že nejde o postavu matnou, bezbarvou, nevýraznou, což v plné míře platí o nejmladší sestře českého krále Václava, která dostala jméno Ctnostná nebo také Čistá, neboť takový je význam jména Anežka.
Přemysl měl dceru, jmenovala se Anežka, a ta vynikala nad všechny své sestřičky líbezností.
Těch Aneščiných sestřiček, o kterých se zmiňuje Vladislav Vančura, bylo 5.
Plus čtvero bratříčků. Až na prvorozeného Vratislava se všichni dožili dospělosti. Nejdelšího věku dosáhl král Václav I. Ten zemřel v 48.
Ale zpátky k těm sestřičkám.
Jako první se narodila mamince Konstancí a tatínkovi Přemyslu Otakarovi Judita.
Vdala se do Korutanska.
Anna?
Ta si vzala knížete Slezského a Krakovského.
Anežka v pořadí první.
To ještě není ta, o které dnes vedeme řeč, ale její stejnojmená starší sestra zemřela jako malé dítě.
Dále Blažena neboli Vilemína.
Koho ta si vzala, to nevíme, ale jako vdova se ocitla v Itálii a tam také zemřela.
Pravděpodobně roku 1211 a pravděpodobně v Praze přišla na svět Anežka.
Bývají uváděna i data o 5 až 6 let starší, ale ta jsou zřejmě nesprávná.
Král již v útlém věku zaslíbil Anežku jakémusi polskému vévodovi.
Romanopisec Vančura byl autorem beletrie, neboli krásného písemnictví. Nebyl vázán žádným slibem každý svůj údaj okamžitě doložit. My jsme sice taky nic neslibovali, leč činíme to.
Anežku zasnoubili jako tříletou rovněž nezletilému polskému knížeti Boleslavovi.
Boleslavovou maminkou byla Aneščina prateta Hedvika, vratislavská vévodkyně. Za svatou ji prohlásili už čtvrt století po její smrti.
Tříletá snoubenka Anežka odjela do Polska v doprovodu 10leté sestřičky Anny.
Předpokládám, že za svým snoubencem, aby si mohli spolu hrát.
Ti dva se ještě dlouho neviděli. Anežka s Anou byli na vychování v cisterciáckém klášteře v Třebnici.
Tedy nezáviděníhodný osud pro tříleté děcko.
Na takový detail, totiž jak té holčičce muselo v cizí zemi bez jediného blízkého člověka být, na to se nikdo neohlížel. Mnohem důležitější byl zájem dynastie.
Anežka prožila v Polsku 3 roky.
Pokud ale vím, tak se svatba nekonala.
Nekonala. Dětský ženich zemřel.
Co s Anežkou Přemyslovnou?
Její pobyt v Polsku se stal bezpředmětným. Vrátila se domů.
Když ten vévoda zemřel a když vzrostla Přemyslova moc a když bylo zříti neobyčejnou spanilost té dívčiny, naléhali na Přemysla ujcové a příbuzní, aby jí vyhledal nějakého královského ženicha.
Vrátila se domů. Jaké bylo to doma?
Zase v klášteře.
Zatím princezna trávila čas v klášteře doksanském. Učila se písmu a pravdám svatého náboženství.
Učila se jim přesně 2 roky. Pak se opět vynořila otázka svatby.
Když jí bylo 8 let, stala se krásnější, než může být lidské stvoření. Vlasy měla hnědé, droboučce kadeřavé, nos jemný, hrdý, dobře utvářený, tvář hebkou a zářivou.
Těmito slovy popisuje Anežku Vladislav Vančura. Bůh ví, kde její popis sehnal. Zdá se však, že skutečně nepřeháněl. Přemyslovská princezna Anežka musela být nepochybně kráska.
Ale to je všechno málo. To nic nepraví. Neboť za krásou, kterou lze viděti a kterou lze vyjeviti slovy, se skrývala moc a krása utajená. Tak jako v meči se skrývá síla ran a sláva vítězství.
Co se tedy ukrývalo v Aneščině nitru?
Krátce věci těžko postižitelné, jakési štěstí, jakási střída šťastného žalu a opět radosti, jakési dýchání, jímž lidské srdce vzlétá, jakýsi pád a zdvih, jakási hlubina a výše, jakási šírost jednoty, jež v bouřném vlnění proniká lidský cit. Ty věci nevýslovně činily Anežku krásnější než dokonalost těla. Bylo jasno, že i královnin úděl je pro toto stvoření těsný. Šlechticové a paní jali se tedy spřádati příběhy i sny a často přitom pronášeli jméno Jindřicha, který se měl státi císařem.
Příběhy a sny spřádal hlavně tatínek Přemysl Otakar. Zaprvé se mu nelíbilo, že řeholnice mají na Anežku příliš silný vliv a za druhé nehodlal se vzdát své dcery, která vyrůstala vesličnou dívku a mohla se stát důležitou figurkou na šachovnici jeho mocenských zájmů.
Takže se Anežka po 5 letech pobytu v klášteřích mohla vrátit zpátky na Pražský hrad.
Ale jenom naskok. Už tam jakoby ani nepatřila. Zasnoubili ji.
To už jsme slyšeli v 8 letech Jindřichovi, synovi německého císaře Fridricha.
Jindřichovi bylo zatím teprve 9 let, ale byl to předpokládaný dědic císařského trůnu.
Jindřich se měl stát i pánem Římské říše. Kde tedy mohl hledat nevěstu vznešenější a sličnější a více oplývající ctnostmi? Který otec a který král se mohl vyrovnat i Přemyslu Otakaru a která dívka mohla stanout i vedle Anežky?
Ano, pokud by se ti dva snoubenci,
tedy Anežka a Jindřich,
pokud by se vzali, tak by se stala česká princezna Přemyslovna císařovnou.
O to taky českému králi šlo, spojit přemyslovský rod s císařským rodem Štaufovců. Na věno své nejmladší dcery obětoval 30 000 hřiven stříbra.
Jestli si to dobře pamatuji, tak to byl trojnásobek toho, co se odhodlal císař Fridrich dát jako věno kunhutě Štaufské, tedy manželce Václava I.
Český král na to měl a měl i na to, aby se Anežce dostalo té nejlepší výchovy na renomovaném dvoře.
Jakém?
Rakouském. U rakouského vévody Leopolda. Mezi lidmi a mezi vladaři vešlo ve známost, že Anežka a Jindřich jsou sobě blízko a že náleží, aby spojili svůj osud a spali později v jediném loži. Anežka uvykla tedy myšlence, že bude císařovnou. Odešla z kláštera, žila na dvoře rakouského vévody Leopolda a dcera toho vévody Markéta stala se její přítelkyní. Vzdělávali se spolu v naukách, sdíleli stůl, sdíleli v posled stejnou naději.
Stejnou naději? Jakou stejnou naději?
Česká princezna Anežka si měla vzít císařského syna Jindřicha.
No a co?
Tu budoucí svatbu měl dojednat, zařídit, zprostředkovat rakouský vévoda Leopold.
To je celkem logické, když u něj Anežka trávila 6. rok svého dospívání.
Tenhle ten Leopold byl náramný intrikán.
Ano, tak v tomto okamžiku bychom měli zřejmě spozornět.
Velice. Svými intrikami Leopold dosáhl, že se císařský dvůr začal poohlížet po jiné nevěstě, než jakou byla česká princezna.
Po jiné? Po jaké?
Po anglické.
Ale to ovšem ujednáno nebylo.
Nebylo. Leopold přesvědčil, jak přesvědčil, to se nepodařilo zjistit, ale čistými prostředky toho nedosáhl, tedy přesvědčil 15-letého ženicha Jindřicha, že Anežku vlastně nechce.
Ano, Anežku nechci a nikdy si ji nevezmu.
Takže si ten kandidát na císařský trůn vzal nakonec tu nevěstu z Anglie?
Ale kdepak, žádnou Angličanku. Vzal si Markétu.
Tu Markétu, co s ní Eliška v Rakousku vyrůstala?
Ano, vzal si Markétu, dceru čiperného vévody Leopolda.
To jsou paradoxy, tedy i ve 13. století.
Ale on ještě není všem těm paradoxům konec.
Ne? On byl ještě nějaký?
Byl. S touhletou Markétou uzavřel sňatek o čtvrt století později syn Václava I., Přemysl Otakar II. No a protože tento druhý Přemysl Otakar byl Aneštiným synovcem, stala se Anešce její přítelkyně z mládí Markéta neteří.
Všem plánům byl konec. Nevěstě Anešce nezbývalo nic jiného, než se vydat zpátky domů. Podruhé v jejím 14letém životě.
Když mezi rodem Přemyslovým a rodem rakouských vévodů vzplanula nenávist, navrátila se Aneška domů. Stesk, lítost a ponížení tížilo jí srdce. Byla zarmoucená, byla pokorná, ale uvnitř její bytosti jako nějaká zapomenutá píseň zněly nesmírné touhy a síla a vzmach. Cítila hořké osamocení. Patřila v hlubinu nebe. Zahlédla šírost, jež je slavnější než sláva.
Pan Vančura poněkud předbíhá.
On možná ani nepředbíhá. Jenom napovídá, co se v tom zklamaném a poníženém děvčeti mohlo asi tak odehrávat.
Ale ještě přece nebylo všem zasnubovacím snahám konec.
To tedy nebylo.
Ona totiž tenkrát mnohá politická jednání a válečné konflikty pravidelně vyústěvaly do svatebních smluv. Ty smlouvy svazovaly země podle vůle politiků a určovaly osobní život dětí.
A co svobodné rozhodování, nebo aspoň souhlas se sňatkem?
Jenom výjimečně. Těch královských děcek se nikdo na nic neptal.
Mezitím se stačil český král Přemysl Otakar I., jak se patří, rozzuřit, protože to, co mu udělala rakouský vévoda, to byl podraz, který si žádal být řádně vykoupán v krvi.
S rakouským vévodou Lipoltem český král pak svízel hroznou má. Když svojáky stojí u Znojma, vyjednávat je s ním ochoten, místo aby chystal odvetu. Lipolt ovšem má ho za sketu a zakrátko jeho zbrojnoši moravskou zem zcela spustoší. Král posílá spoustu kurýrů, vévoda však sliby ke smíru neplní, s králem si jen pohrává. Prohlásí, když padla Morava, mohou Čechy brzy padnout též. Líto je mi toho národa, jehož jméno vladař zaprodá, protože je líný jako veš.
Mezi českým královstvím a rakouským vévodstvím to tenkrát opravdu vřelo. A vůbec se nezdá, že by se válečné štěstí přiklánělo jenom na jednu stranu.
V příběhu tomto nelze nepoznat i první příčinu o něch záští a válek, které od té doby trvaly s malými přestávkami až do konečného vyhnutí kmene knížat rakouských roku 1246.
Shrnuje František Palacký.
Trestná Přemyslova výprava prostě skončila. Když neřekneme rovnou a podle pravdy, že nezdarem, tak tentýž fakt můžeme zaobalit, že neskončila zdarem. Obsah je tentýž.
No a zatímco se v Rakousích a na Moravě bojovalo,
v Praze se nám nějak rychle za sebou začala střídat poselstva.
Dostavilo se poselstvo od anglického krále Jindřicha Plantaženeta.
A nebyl sám.
Rovněž bývalý Aneščin snoubenec Jindřich učinil jakýsi trapný pokus o návrat.
Moment, ten si přece vzal Markétu a byl s ní řadu let šťastně ženat. Tato maličkost mu nevadila?
Tedy jednak slůvko šťastně není v tomto případě vůbec na místě, říkejme prostě, že byl ženat, jednak jeho vlastní manželství mu zdá se vůbec nepřekáželo v dalším pokusu.
On byl tenhle ten Jindřich vůbec znám svým prostopášným životem.
Musel zasahovat pan táta císař. Za prvé oba manžele smířil, za druhé je pro jistotu poslal na dalekou Sicílii. Oba dva.
Možná to udělal proto, že zrovna ovdověl a v krásné české princezně našel zalíbení.
No ano, když si Aneška nevzala jeho syna, proč by se s ní nemohl oženit tatínek?
V té době to nebylo vůbec nic divného, že se měla Aneška stát ženou muže, který měl být původně jejím tchánem.
Aneška však prosadila svoji svobodnou vůli.
Jakou?
Měla toho všeho už dost. Měla dost světa mocných, odmítla císařskou korunu, kterou jí Fridrich nabízel, a rozhodla se.
Zdá se, že tentokrát se už skutečně mohla rozhodnout.
Ano, její otec Přemysl Otakar I. umírá a není tu nikdo, kdo by ji od jejího rozhodnutí mohl odvrátit.
Ani bratr Václav, který právě nastoupil na trůn?
Ani ten. Jinými slovy, ten už vůbec ne.
Proč?
Poslechněme si, co o své sestře napsal později papeži.
Abych pravdu řekl, miluji ji jako ženu a děti a všechny statky a dávám jí v lásce přednost přede všemi lidmi smrtelnými.
Jasné. Václav nechal Anešce v rozhodování naprostou volnost.
Proč tu zprávu Václav papeži vlastně psal?
Osvědčil papeži Řehořovi svou ochotnost posloužit jemu vší svou mocí. Příležitost dána mu sestrou Aneškou, která uvedla nové řehole minoritů a klarisek do Prahy a sama se také klariskou učinila. Ona, co sestřenice svaté Alžběty, jejíž pověst a zázraky hýbaly tehdy veškerým křesťanstvem, častými dopisy navštěvovala papeže, který Alžbětu za světici vyhlásil a řehole ony sám založil a proto také dával k Anešce zvláštní šetrnost najevo.
Podle příkladu své sestřenice Alžběty založila spolu se svou matkou Konstancií 20letá Aneška v Praze špitál.
Královna Konstancie už měla v zakládání zkušenosti. Díky ní vznikl například klášter Porta Celi u Tišnova nedaleko Brna.
Nový špitál začal vyrůstat v sousedství kostela svatého Haštala. To slovo, tedy špitál, v sobě tehdy zahrnovalo nemocnici, chudobinec i útulek pro pocestné.
Aneška vlastně zahájila výstavbu celé sítě špitálů po celé zemi. Další byly založeny ve Stříbře, v Mostě, Chebu, Klatovech.
Bylo to velké sociální a zdravotnické dílo, v těch časech absolutně bez konkurence.
Hned na to příštím rokem přibyl v blízkosti špitálu klášter.
Ne jeden, ale dva. Mužský.
Klášter menších bratří svatého Františka.
A jeho ženský protějšek.
Klášter řádu svaté Kláry.
Oběma klášterům věnovala Aneška celé svoje královské věno.
Opět to byl velkolepý podnik, který tehdy, ale ani později, neměl v Čechách obdoby.
Do nového řádu klarisek bylo uvedeno 5 řádových sester.
Přišli k nám z Itálie, z Assisi.
S nevelkým odstupem je následovalo 7 vznešených dívek z Českého království.
Vyvrcholením byl vstup princezny Anešky Přemyslovny do řádu.
Byla jí 23 léta, když se stala abatyší.
Měla, co chtěla. Měla, po čem toužila.
Neměla. Chtěla položit základy úplně novému řádu.
To by znamenalo něco víc, než jen přivést cizí řád k nám.
Papež Řehoř, který františkánský řád před léty zakládal, byl vůči Anešce slušný, zdvořilý, ale opatrný.
Opatrný? Proč?
Nemohl nevidět rozdíl mezi původním ideálem a expanzí řádu po celé Evropě. Tu doprovázely nemalé majetkové zisky.
Ale sama Aneška přece hlásala návrat k prvotní chudobě.
Ano, vzdala se v klášteře hodnosti abatyše a dál užívala jenom titul starší sestra. Vzdala se také špitálu a statků spadajících pod správu kláštera.
Tak proč jí papež nechtěl vyhovět?
Protože nechtěl.
Ale to není odpověď.
Není, protože ji neznáme. Možná, že církev, jmenovitě papežská kůrie, neměla zájem na další české světici.
Ano, zakladatelé nových řádů, pokud je kurie uznala, se stejně jako mučedníci stávali svědci.
Aneška podnikala, co mohla, aby se jí její sen vyplnil.
První český řád.
Velice pilně si o této věci dopisovala se svatou Klárou.
Jen docela takovou malou odbočku směrem ke svaté Kláře. To byla opravdu velice zajímavá osobnost.
Podobně jako Aneška, i Klára byla šlechtična, i když nikoli z rodu královského. Toužila poznat svatého Františka z Asízy a když se jí to povedlo, tak si od něj, jako 20letá, nechala ustříhnout své krásné dlouhé vlasy. Odložila drahé roucho a přijala drsný řeholní šat. Když František založil ženskou řeholní družinu, stala se Klára její představenou. Po její smrti byl řád pojmenován řádem Klarisek. Klarisky chodili bosy, nejedli maso, neměli žádný majetek.
No a s touto Klárou, jak už tu bylo řečeno, si Aneška dlouhá léta dopisovala.
Už to samotné bylo pozoruhodné. Čtením a psaním se v té době neobtěžovali ani králové. Měli na to svoje lidi. Platí to i pro krále Václava I.
Ještě jeden nepatrný a s naším příběhem nesouvisící, i když zajímavý detail. Papežem Pavlem VI. Byla Klára prohlášena za patronku televize.
Ale raději zpátky do 13. století.
V Římě se na snažení Anešky založit nový český řád nedívali zrovna přívětivě, ale nakonec pomohl přirozený vývoj.
Tak to bylo tak.
Kolem pražského špitálu svatého Františka se združilo bratrstvo, jehož členům papež nakonec dovolil nosit vlastní řádové označení.
To označení byl kříž, přesněji červený kříž s hvězdou. Tak byl položen základ k vytvoření nového řádu, jediného, který kdy byl původem český, totiž křižovníků s červenou hvězdou.
Ale nejenom to. Aneška se stala jedinou ženou, zakladatelkou mužského řádu v dějinách církve.
Nový řád se těšil v Praze přízni. Opustil prostory u svatého Haštala a získal místo u paty Juditina mostu na pravém břehu Vltavy.
Nové založení mělo pouze mužskou větev.
I když Aneška hrozně stála i o ženskou řeholi.
A působil jako rytířský řád.
I do ticha kláštera však pronikal hluk českých dějin.
V klášteře u Anešky došlo ke smíru mezi jejím bratrem Václavem I. a synovcem, královicem Přemyslem Otakarem II.
Byla to právě Aneška, sestra a teta těch dvou rozvaděných kohoutů, které se povedlo, že k sobě nakonec našli cestu.
Po bitvě na Moravském poli se stal klášter útulkem žen královské rodiny.
V době Braniborů v Čechách, v tom čase hladomoru a bídy, ve kterém byl následník trůnu a Aneščin prasinovec Václav II. V internaci na Bezdězu, představoval Aneščin klášter nejenom naději, ale přímo symbol české nezávislosti.
Aneška Přemyslovna, tehdy 70letá, stála v klášteře nepokořeně jako pečeť českého práva proti cizím uchvatitelům v zemi.
Ano, byla to královská dcera, která se mohla stát císařovnou. A přitom žila jako mnozí chudí v přemyslovském státě.
Byla představenou kláštera po 640 let.
Po většinu té doby vlastně neoficiálně, protože ona sama si říkala starší sestra. Představená Klarisek byla zvolena až po její smrti.
Pod jejím vedením a vlivem se tu vystřídalo několik generací sester.
Uprostřed hladomoru a bět zemřela vyčerpáním a hladem.
Psal se 2. březen 1282. roku.
Aneška poznala, že její život končí. A proto v přítomnosti sester a menších bratří přijala pomazání nemocných. Chtěla je potěšit, probděla s nimi celou noc.
Druhý den se jí ulevilo a její tělo vyhublé dlouhými půsty a stářím zářilo.
Podle svědectví autora legendy.
Zářilo až do 12. hodiny. Okolo 3. hodiny odpoledne Aneška zemřela.
K doslovu tohoto anežského příběhu patří i osud jejich tělesných pozůstatků.
V roce 1941 odkryl archeolog Ivan Borkovský v kostele kláštera svatého Františka v Praze hrobku bez rakve s mužskou kostrou. Nevěnovali jí zvláštní pozornost, protože v té hrobce nebyly žádné insignie ani další doklady, že jde o královský pohřeb.
Mnohem později, roku 1984, dokázal profesor Emanuel Vlček, že se jedná o pozůstatky českého krále Václava I. Tento soud byl potvrzen nálezem vyhojeného poranění pravé oční krajiny. Václav I. byl přece jednooký.
Za druhé světové války byla objevena v sousedním ženském klášteře na čestném místě kostra ženy zralého věku, bez lebky.
Bez lebky? Proč?
Protože ji v tom roce 1941 někdo ukradl. Zloděj se vloupal do uzamčeného kostela a lebku z hrobu odnesl.
Ještě jednou, proč?
Protože se domníval, že jde o lebku Anežky Přemyslovny. Ještě v roce 1955 vybízel doktor Borkovský, aby pachatel lebku vrátil, kam patří, ale marně. V roce 1986 tuto výzvu opakoval v denním tisku profesor Vlček.
A byla to skutečně Aneščina lebka?
Ne. Ten hrob patřil české královně Kunhutě, manželce Václava I., nikoli její švagrové Anežce.
Takže kde byla pohřbená Anežka?
U obvodové zdi kláštera nad ní byla vybudována pohřební nika.
A v té hrobce?
Nic, prázdná. Byl tam jen kousek prkna a zlomek plechu.
Ostatky Anežky Přemyslovny nenašly po smrti klid, jaký by jim příslušel. Za vltavských povodní byl klášter zaplavován i z hroby. Vzhledem k tomu, že se povodně často opakovaly, vyňaly řádové sestry Aneščiny kosti z hrobu, omily je ve víně a uložili do menší skříňky, která pak byla vložena do hrobu.
No dobře, ale ty ostatky odtud přece zmizely. Proč a hlavně jak?
Za husitských válek byl klášter vydrancován, vlastně přestal existovat. Dva roky po bitvě u Lipan se do něj klarisky vrátili, ale pozůstatky abatyše se najít nepodařilo. Zmizely. Až na jednu výjimku.
A to?
Dolní čelist. Tu si totiž odvezla v roce 1576 domů do rodného Španělska Marie, vdova po císaři Maximiliánovi. Dodnes se nachází v královské bazilice paláce El Escorial u Madridu.
Díky kardinálu Františku Tomáškovi se oddělená hlavice dolní čelisti a části krčku této čelisti vrátila zpátky domů.
Tady se stala součástí nově vytvořeného relikviáře jako součást svatovíckého pokladu.
Vyčíst se z ní moc nedalo. Snad jedině, že se jedná skutečně o pozůstatky ženy a že ta žena byla stará.
Stejné zjištění konstatoval profesor Emanuel Vlček u Třeňového zubu Anežky Přemyslovny, který věnoval španělský král Juan Carlos před několika lety vídeňským křižovníkům s červenou hvězdou.
V neděli 12. listopadu 1989 byla Anežka Přemyslovna, které říkají ve světě Anežka Česká, svatořečena. Věštba tvrdila, že až se tak stane, zažije česká země velkou změnu.
Anežka se stala spolu se svatým Václavem, svým předchůdcem a příbuzným, ochránkyní tohoto národa.
Básník Jan Zahradníček jí věnoval tyto verše.
Jen nejstarší stromy v zemi a balvany otesané do podezdívky katedrál by nám mohly ještě vypravovat o tvém mládí. Ale je cosi stálejšího než kámen a zelená mluva dubů nestačí na přísežnou výpověď o tvém odhodlání, kterým jsi se stala Přemyslovno, dívko gotická, občankou nekonečna, současnicí všech století, uchem naslouchajícím bědě naší.
Příště ještě se trváme v době, která byla mimo jiné dobou a neštinou. Po několikáté opakujeme, že to nebyly časy některak klidné a přívětivé, ale na to jsme si při naší pouti českými dějinami zvykli. A jestli ne, tak bychom měli. Jinak budeme v každém století z těch sedmi, kterými máme ještě projít, překvapování skoro na pořád. Naslyšenou za týden v Toulkách českou minulostí ve složení Ivana Valešová, František Derfler a Josef Veselý spolu s režisérem Jaromírem Ostrým a spolupracovníkem Petrem Duvkem.